Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Sestra Vesna, hiti, dobr dan.
Dobar dan.
Tokrat bomo šli v Ruando. Dežela, ki, če je ne poznamo, se nas dotakne na svoj način, vi jo poznate, vi v njej živite, pomagate najbolj ubogim, jo nam boste znali najbolj predstaviti. Pa se najprej umestiva, Ruanda je na črni celini, kje delujete?
Torej, delujem prav v srcu Afrike, saj se Ruanda nahaja prav tam, in sicer visoko v hribih na 2000 metrov nadmorske višine. Jaz sicer delam v zdravstvu, ampak malo, pa tudi na vseh drugih področjih, kjer je pač treba kaj narediti. Najprej bi se rada zahvalila vsem slovenskim prijateljem, ki mislite na nas, prav posebno slovenski Karitas, misijonskemu središču, in pa seveda Ministrstvo za zunanje zadeve, ki na mnoge načine podpirate, da nam je naše delo sploh omogočeno in da s tem skupaj naredimo, kakor bi rekla Mati Terezija, nekaj lepega za Boga.
In veliko dobrega za ljudi, sestra Vesna. Vi pomagate res najbolj ubogim. Mi tudi govorimo o revščini, veliko tudi pri nas je revščin več vrst, ampak pri vas gre dejansko za preživetje. V kakšnih razmerah delujete?
Torej, delujem med zelo preprostimi ljudmi, med ljudmi, ki res se borijo za vsakdanjo preživetje, ki se skušajo dvigniti z delom lastnih rok iz revščine, ki želijo napredka in vložijo vse v to, da bi njihovi otroci imeli lepšo prihodnost in da bi lahko šli tudi v šole. Zato, čeprav delam v zdravstvu, zelo podpiram, da otroci pridejo do izobraževanja in da lahko upajo na boljšo prihodnost.
Je izobrazba tisto, kar vendarle gradi res to boljšo prihodnost, kot ste rekli. Ko bodo vedeli, ko bodo znali, bodo lahko s svojim znanjem ustvarjali boljši svet.
Poglejte, jaz dejansko vidim v teh 25 letih, odkar sem v Ruandi, se je v nekih krajih življenje bistveno spremenilo, zlasti v mestih, ne, mogoče celo preveč spremenilo, ampak na podeželju pa življenje teče naprej skoraj tako, kakor je bilo pred 25 leti, skoraj tako, kakor je bilo pred 100 in več leti, saj se tu doživljajo kar pravi kontrasti. Naprimer, vidiš mamico, ki nosi v eni roki motiko, košaro na hrbtu otroka z bosimi nogami, v drugi roki pa ima mobilni telefon. Hkrati pa prav isti ljudje kmetujejo na enak način, kakor so kmetovali pred 1000 leti, še vedno samo z motiko. Tako da je na podeželju pač težko govoriti o nekem velikem napredku, ampak vsaj se poskuša to, da otroci prihajajo do drugih spoznanj, do drugih razmišljanj, ker vsak tisti, ki zna pisati, zna brati, se je naučil nekaj več, ima tudi drugačne možnosti za življenje. In mislim, da je to zelo pomembno, da to podpiramo. Tudi duhovne dimenzije se drugače razvijajo, ljudje drugače dojemajo tudi Boga, Božjo ljubezen, in sploh vse, če imajo en drugačen pogled na življenje, intelektualni razvoj in vse to.
Sestra Vesna, rekli ste, mama na hrbtu otroka, v roki emotiko, proti njivi gre v drugi roki, sicer mobilni telefon. Kaj pa moški? Samo mobilni telefon?
Ne, moški tudi delajo, ampak drugače. Večkrat gredo tudi v oddaljene kraje, da kaj zaslužijo, tudi kaj preprodajajo ali pa živino, pa včasih tudi delajo na polju, saj ne morem reči, da samo žene delajo, se vidi tudi tam, tu in tam kakšnega možakarja, ki poprime za motiko.
Kako pa živijo njihove družine? Rekli ste, moški gredo včasih daleč na delo. Kako je z njihovo zvestobo? Ostanejo zvesti ženam? Je družina za njih pomembna?
Družina je pomembna, hkrati pa je tudi veliko nezvestob. Žal v takšnih zakotnih krajih tudi poligamija še vedno. Potem pa tudi ljudje si danes kar težko ustvarijo pravo družino tudi iz ekonomskega vidika. Ker če treba narediti poroko, to nekaj stane, potem pa ljudje to kar opustijo v mnogih primerih.
Sestra Vesna Hiti, hvala za danes. Vabim vas, da nadaljevanju pogovora prisluhnete čez teden dni.
Pojdite in učite vse narode. Pojdite.
In šli so.